Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha kwenye matangazo haya alfajiri ya leo Ijumaa Septemba 18 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, bunge la Seneti nchini Kenya limepitisha mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa kwa serikali 47 za majimbo baada ya kushindwa kufanya hivyo kwa awamu 10. Wadau wake wanasemaje kuhusu kilichofanikisha kupatikana muafaka?
Umoja wetu ndio ulikuwa nguvu yetu, na sote tulisimama pamoja kidete kuhakikisha kwamba hakuna kaunti ambayo inapoteza pesa zozote.
Na leo katika VOA Mitaani, wanawake wanaofanya biashara ya ngono nchini DRC waelezea changamoto wanayokabiliana nayo wakati huu wa janga la maambukizi ya COVID-19.
Basi hakuna gisi ya kujikinga juu ya corona. Juu corona kwanza wanasema tu metre. Tutalalana metre. Jibu inakatala.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine nyingi, tumwalike Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea habari za dunia.
Mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI Christopher Wray jana alionya kwamba Russia inaendelea na harakati zake za kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka huu na kutoa habari nyingi za kupotosha dhidi ya mgombea wa chama cha Democratic Joe Biden na kufanya wa Marekani wasiwe na imani na mchakato wa uchaguzi. Mkuu wa FBI ameambia kamati ya usalama wa ndani katika baraza la wawakilishi linaloongozwa na Democrats kwamba Moscow inajaribu kupunguza kile anachokiona kama mtizamo wa Marekani dhidi ya Russia. Amesema wasiwasi wake mkubwa ni mwendelezo wa habari potofu, akihofia kwamba unaweza kudumaza imani katika matokeo ya uchaguzi wa 2020. Wizara ya Sheria ya Marekani imetangaza kuwafungulia mashtaka ya uhalifu raia watatu wa Iran wanaoshutumiwa kuhusika katika vitendo vya kudukua vitambulisho vya raia wa Marekani kwa niaba ya kikosi maalum cha mapinduzi cha Iran, Islamic Revolutionary Guard, ambacho Marekani imekiorodhesha kama kundi la kigaidi. Maafisa wa Marekani jana wamesema katika taarifa kwa vyombo vya habari kuwa wanaume hao ni wakazi wa Iran. Maafisa wameongeza kuwa watu hao walikuwa na njama ya kudukua mitandao ya makampuni ya Marekani kwa lengo la kutafuta data za biashara na haki miliki ya ubunifu. Shirika la Reuters ambalo limeandika ripoti hii linaeleza kuwa juhudi za kupata taarifa zaidi kuhusu watu hao hazikufaulu. Pia juhudi za kupata maelezo kutoka kwa ujumbe wa Iran unaoshiriki kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mjini New York hazikufaulu. Maafisa wa Marekani wameeleza katika taarifa yao kwamba kampeni ya udukuzi ilitumia programu ya kwenye kompyuta na kujaribu kuiba vitambulisho vya maelfu ya raia wa Marekani na hivyo kutekeleza vitendo visivyo halali na kuiba taarifa zinazohusiana na anga na teknolojia ya satellite. Maafisa wanasema kampeni hiyo ya udukuzi ilianzishwa Julai mwaka 2015 na iliendelea hadi Februari mwaka 2019. Mahakama ya Rwanda jana Alhamisi imemnyima dhamana Paul Rusesabagina, ambaye hadithi yake wakati wa mauaji halaiki nchini humo ilifanyiwa filamu ya Hotel Rwanda, ambapo mahakama imeeleza kwamba makosa yanayomkabili ya ugaidi na mengineyo ni makubwa, na kutokana na hilo ataendelea kukaa rumande kwa siku nyingine 30. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Rusesabagina, ambaye ni raia wa Ubelgiji, amekuwa akimkosoa Rais Paul Kagame na kwa sasa anakabiliwa na mashitaka 13 ikijumuisha kufadhili ugaidi, kushiriki katika mauaji, kuandikisha wanajeshi watoto na kuunda kundi la uasi. Kama atakutwa na hatia, huenda atakabiliwa na kifungo cha miaka 25 gerezani. Kwa sasa haijulikani lini kesi yake itasikilizwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Rusesabagina mwenye umri wa miaka 66 kwa mara ya kwanza ameelezea namna alivyopotea alipokuwa matembezini Dubai na baadaye kuonekana akiwa na pingu nchini Rwanda, nchi ambayo familia yake inasema asingerejea kwa hiari yake. Akiongea na gazeti la The New York Times chini ya uangalizi wa maafisa wa serikali ya Rwanda, amesema kwamba alidhani ndege binafsi aliyopanda Dubai ilikuwa ikielekea Bujumbura, Burundi, ambapo alipanga kwenda kuzungumza katika makanisa baada ya kupata mwaliko na mchungaji. Badala yake, Rusesabagina alivyoshuka tu kwenye ndege alizungukwa na wanajeshi wa Rwanda kwa mujibu wa ripoti, na baada ya hapo alifungwa na kuzibwa uso na kutojua kule alikokuwa. Mahakama ya Rwanda inaeleza kuwa alikamatwa katika uwanja wa kimataifa wa Rwanda na kuzusha utata wa taarifa ya awali ya polisi kwamba alikamatwa kwa ushirikiano wa kimataifa.
Asante Ligongo kwa ripoti hiyo. Maafisa wa Afghanistan jana wamesema mapigano ya hivi karibuni kati ya majeshi ya usalama ya Afghanistan na waasi wa kundi la Taliban yameua wapiganaji wasiopungua 60 wa pande zote tangu Jumatano, licha ya kuwa pande hizo hasimu zinaendelea na mazungumzo ya kusaka amani. Msemaji wa serikali ya jimbo la mashariki la Nangarhar, Ataula Kogyani, ameambia Sauti ya Amerika kwamba wapiganaji wa Taliban walishambulia vituo vya wanajeshi wa serikali na kuua maafisa wa usalama 22 na kujeruhi wengine 15. Ameongeza kuwa wanajeshi wa serikali ya Afghanistan nao waliua waasi 30 wa Taliban. Katika tukio jingine, waasi hao wa Taliban walishambulia kituo cha wilaya moja katika jimbo la kusini la Uruzgan na kuua watu wasiopungua 5 wa vikosi vya serikali, maafisa wamesema. Mapigano hayo yamepamba moto wakati mazungumzo ya ana kwa ana ya kutafuta amani yalianza Jumamosi mjini Doha nchini Qatar, kati ya kundi la Taliban na ujumbe unaowakilisha serikali ya Afghanistan. Mazungumzo hayo yanafanyika chini ya juhudi za Marekani, ambayo ilisaini mkataba na kundi la Taliban mwezi Februari mwaka huu, ambao ulifungua njia ya kuondoa nchini Afghanistan wanajeshi wote wa Marekani na jeshi la ushirika la NATO ifikapo mwezi Mei mwaka ujao. Jordan jana imesema adhabu ya kifungo cha hadi mwaka mmoja jela itatolewa kwa yeyote atakayeandaa harusi, sherehe, mazishi au mikusanyiko ya kijamii ambayo itahudhuriwa na zaidi ya watu 20, ikiwa ni hatua ambazo zinazolenga kudhibiti ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Msemaji wa serikali Amjad Adaila amesema maagizo hayo mapya yatatekelezwa kikamilifu. Amri hii ni kuzuia ukiukwaji wa sheria uliosababisha ongezeko la virusi vya korona na maambukizi, Aidala amesema, akiongeza kuwa faini kubwa itatozwa kwa wanaohudhuria hafla hizo. Waziri wa afya Saad Jaber amesema ongezeko la maambukizi ya korona wiki zilizopita ni kutokana na tabia ya kutowajibika kwenye harusi na mikusanyiko ya kijamii, ambapo wengi wanakusanyika bila kuvaa barakoa au kujiepusha na kusogeleana. Taifa hilo la kifalme jana limeripoti visa vipya 279 vya maambukizi ya COVID-19, ikiwa ni idadi kubwa tangu janga hilo kujitokeza mwezi Machi. Jordan ina jumla ya zaidi ya visa 4,000 vya korona na vifo 26.
Naam, katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa ripoti zetu tunaanzia nchini Kenya, ambapo hatimaye bunge la seneti nchini humo limepitisha mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa kwa serikali 47 za majimbo baada ya kushindwa kufanya hivyo kwa awamu 10. Katika mfumo huo, jimbo la Nairobi litapata mgao wa ziada wa shilingi bilioni 3.3 na kuongeza kipato chake hadi shilingi bilioni 19.2 kwa kila mwaka kwa miaka 5 ijayo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Abstentions 0, nays 0, ayes 41, the ayes have it.
Takriban miezi mitatu bunge la Seneti nchini Kenya limeshindwa kwa awamu 10 kuafikiana kuhusu mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa. Kila mchakato wa kufanya hivyo umekumbwa na cheche kali za kisiasa na misimamo mikali, hasa ilipobainika kuwa majimbo yaliyo katika maeneo kame na yasiyokuwa na mifumo thabiti ya miundombinu yanapoteza kiasi kikubwa cha fedha kutoka kapu la mapato ya taifa.
Waheshimiwa maseneta, tuko katika kamati ya ujumla.
Katika makubaliano yaliyofikiwa Alhamisi jioni, hamna jimbo linalopoteza fedha zozote kutokana na migao iliyokuwa hapo nyuma. Jiji la Nairobi sasa linapokea ziada ya shilingi bilioni 3.3 na kusukuma kapu lake kufikia shilingi bilioni 19.2 kila mwaka kwa miaka mitano ijayo, kutoka kiwango ilichotengewa cha shilingi bilioni 15.9. Majimbo mengine ambayo yamevuna zaidi katika mfumo huu ni jimbo la Nakuru kwa shilingi bilioni 13.0, Kiambu kwa shilingi bilioni 11.7, Turkana kwa shilingi bilioni 12.6, Kakamega 12.3, miongoni mwa mengine.
Naweka swala rasmi kwamba kipengele cha 12.
Hata hivyo, mfumo huu wa shilingi bilioni 370 utaanza kutumika rasmi mwaka wa kifedha wa serikali 2021-2022 hadi mwaka 2020 mwaka 2025. Kwa sasa mwaka 2020 mwaka 2021, mfumo uliotumika miaka ya nyuma wa shilingi bilioni 316.5 utaendelea kutumika, na shilingi bilioni 53.5 zilizotolewa kama ahadi kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta utaongezwa kwa kapu la mwaka 2021 mwaka 2022 ndizo zilizoonekana kama chambo cha kurahisisha maafikiano haya. Hata hivyo, wabunge wa Senate wanaeleza kuwa haya ni mafanikio makubwa, hasa yanapojiri wakati ambapo serikali za majimbo zilikuwa zimeafikiana kusitisha shughuli muhimu kama vile huduma za afya kutokana na matatizo yaliyozidi ya kifedha. Seneta wa jimbo la Mombasa Mohamed Faki anaeleza kuwa mfumo huu ni bora na utasaidia serikali za majimbo kulipia huduma zilizokwama kutokana na matatizo ya kifedha.
Umoja wetu ndio ulikuwa nguvu yetu, na sote tulisimama pamoja kidete kuhakikisha kwamba hakuna kaunti ambayo inapoteza pesa zozote.
Vigezo vilivyozingatiwa katika ufikiaji wa mfumo huu kugawa fedha kwa majimbo 47 ya Kenya ni idadi ya watu kwa 18%, viwango vya ubora wa afya kwa 17%, kilimo kwa 10%, viwango vya umaskini 14%, miongoni mwa vigezo vingine. Kufikiwa kwa mfumo huu kunajiri baada ya panda shuka za mara kwa mara, kukamatwa na kuzuiliwa kwa baadhi ya wabunge na kuachiliwa bila kushtakiwa, minongono ya kuingiliwa na serikali, na hata madai ya uzingatifu wa siasa za makubaliano kati ya Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kupitia BBI. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, waziri mkuu wa zamani wa Ivory Coast Guillaume Soro, ambaye alikataliwa kuwania uraisi dhidi ya Rais Alassane Ouattara kwenye uchaguzi wa mwezi ujao, jana aliomba upinzani kutumia njia zote za kisheria ili kumzuia Ouattara asichaguliwe tena. Upinzani umemshutumu Ouattara kuvunja katiba kwa kuwania muhula wa tatu, lakini yeye anasema kulingana na marekebisho kwenye katiba inamaanisha kuwa mihula yake miwili imewekwa upya. Darzeni ya watu waliuawa tangu maandamano dhidi ya Ouattara kuzuka mwezi uliopita na kukumbusha mgogoro wa 2010-2011 uliochochewa na uchaguzi wa kutatanisha na kusababisha vifo vya watu 3,000. Akizungumza hadharani tangu akataliwe kuwania urais, Guillaume Soro, ambaye alikuwa waziri mkuu kati ya 2007-2012 na spika wa bunge hadi mwaka jana, amesema muhula wa tatu wa Ouattara itakuwa sawa na mapinduzi ya kiraia. Natoa wito kwa upinzani kuungana na kuchukua hatua ili kumzuia Ouattara kwa njia zote za kisheria na halali, Soro amesema alipozungumza na waandishi wa habari mjini Paris alikokimbilia ili kukwepa mashtaka ya ufisadi dhidi yake. Lakini Soro amesema shutuma dhidi yake zilichochewa na siasa. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed amemteua Mohamed Hussein Roble kama waziri mkuu mpya, ofisi ya rais imesema leo. Roble ambaye hajulikani kwenye uwanja wa siasa anachukua nafasi ya Hassani Al-Khaire aliyefutwa kazi mwezi Julai baada ya mapambano ya madaraka na rais. Lakini ofisi ya rais haikutoa taarifa yoyote kuhusu waziri mkuu mpya katika taarifa yake fupi kwenye mtandao wa Twitter. Mzozo wa Khaire na rais ulizusha maswali iwapo uchaguzi ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika mwezi Februari utacheleweshwa hadi mwaka ujao. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko, ambaye anakabiliwa na wiki kadhaa za maandamano, jana amesema nchi yake ina mipango ya kufunga mipaka na jirani zake Poland na Lithuania na kuimarisha udhibiti wa ulinzi kwenye mpaka wake na Ukraine. Belarus imekumbwa na mzozo wa kisiasa tangu uchaguzi wa rais wa tarehe 9 Agosti uliogubikwa na madai ya wizi wa kura na kusababisha maandamano makubwa dhidi ya Lukashenko ambaye yuko madarakani tangu mwaka 1994. Lukashenko anasema alishinda uchaguzi kihalali na kwamba mataifa ya magharibi yanafanya kampeni ya kumhujumu. Tutalazimika kuondoa wanajeshi wetu mitaani na nusu ya jeshi letu litakuwa katika shughuli za ulinzi na kufunga mpaka wetu na nchi za magharibi, kwanza na Poland na Lithuania, Lukashenko amesema. Na kwa masikitiko makubwa tutalazimika kuongeza ulinzi kwenye mpaka wetu na ndugu yetu Ukraine.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa tunarejea tena kuendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Kundi la Umoja wa Mataifa linaripoti ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ambao mwingi umepelekea uhalifu dhidi ya ubinadamu unaendelea bila kukoma nchini Burundi licha mabadiliko ya uongozi. Tume ya uchunguzi kwa Burundi ambayo iliteuliwa miaka minne iliyopita itawasilisha ripoti yake ya mwisho kwa Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu wiki ijayo. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Katika kipindi cha miaka minne iliyopita, jopo la wanachama watatu na kundi pekee huru la kimataifa kufuatilia, kutathmini na kuripoti kuhusu ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi. Jopo hilo lina wasiwasi kwamba ufuatiliaji huu utapotea mamlaka yake yatakapomaliza muda wake. Jopo linaomba kuendelea kwa ufuatiliaji wa kimataifa kwa rekodi ya haki za binadamu nchini Burundi. Matumaini yalikuwa juu kuwa hali nchini humo huenda ingebadilika na kuwa nzuri baada ya kupatikana serikali mpya inayoongozwa na Evariste Ndayishimiye ambaye alichaguliwa rais. Rais aliyemtangulia Pierre Nkurunziza alifariki. Hata hivyo, rais wa tume Dodo Dien ameambia VOA watu walioteuliwa kushika nyadhifa muhimu katika serikali wametambuliwa na tume, mashirika ya kimataifa yasiyo ya kiserikali na Umoja wa Ulaya kuwa wamehusika na ukiukwaji wa haki za kibinadamu.
It means that those who have been committing the violation.
Ina maana kwamba wale ambao wamekuwa wakitenda ukiukwaji bado wako katika nafasi za madaraka. Wengi katika mamlaka mpya ni kutoka katika sekta ya jeshi la nchi hiyo. Kwa hiyo ina maana kwamba jeshi lina nafasi muhimu, na hii kwa hakika si kigezo kizuri kwa nchi yenye demokrasia.
Ripoti inaeleza kuwa ghasia chache zimetokea kuelekea uchaguzi mkuu wa nchi mwezi Mei. Mwanachama wa tume Francois Hampson anaeleza hii kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu ya ufuatiliaji wa kimataifa wa matukio, lakini anasema kipindi hiki cha utulivu kimemalizika.
In recent weeks there have continued to be.
Katika wiki za karibuni kumekuwepo na kuendelea kwa mauaji. Watu wameendelea kutiwa ndani kiholela na wengine kupotea. Kwa hiyo inashangaza kidogo hali hii inaendelea ingawaje uchaguzi umekwisha, na hilo ni swala la kutia wasiwasi mkubwa.
Even though the elections are finished and that is a matter of very grave concern.
Hamson ameita hii ni fursa ambayo imepotea kwa sababu kumekuwepo na mabadiliko ya uongozi wa kisiasa. Anasema ingekuwa rahisi zaidi kwa serikali mpya kubadili mwelekeo wa haki bora bila ya kupoteza kitu. Ripoti ya mwisho ya tume inahusu ushuhuda wa zaidi ya watu 1,500 uliokusanywa tangu kuanza kwa kazi yake, ikiwemo zaidi ya 300 wakati wa kipindi cha serikali ya sasa. Ripoti imepelekwa kwa serikali ambayo hadi jana Alhamisi haijajibu chochote.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Afrika Kusini, ambayo ni kitovu cha mlipuko wa virusi vya korona barani Afrika, imevuka wimbi hilo, kwa mujibu wa Rais Cyril Ramaphosa aliyesema hayo wiki hii, ikiwa ni miezi sita baada ya utawala wake kuweka sheria kali zaidi duniani za kukabiliana na janga hilo. Ametangaza kwamba hali hiyo imewezesha kulegeza masharti na nchi yake kurejea katika kile alichokitaja hali ya kawaida ya sasa. Mwandishi wa VOA Anita Powell ameandaa taarifa ifuatayo na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amepongeza nchi yake kwa maendeleo yaliyopatikana katika kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya korona baada ya miezi kadhaa ya kanuni kali. Ramaphosa, ambaye alionekana mchovu wiki hii, ameadhimisha miezi sita toka Afrika Kusini ilipoweka kanuni za kwanza za kukabiliana na virusi vya korona. Pamoja na taarifa hizo nzuri,
we've endured a fierce and destructive storm.
Tumekabiliana na hali mbaya na misukosuko. Kwa kuwa pamoja, kuwa watulivu, tumekivuka kimbunga. Miezi miwili iliyopita, katikati ya dhoruba, tulikuwa tunaandikisha maambukizi 12,000. Ilikuwa ikitisha sana. Sasa tunaandikisha maambukizi 2,000 kwa siku. Kiwango cha wanaopona kipo katika 89%, ambacho kinaweza kwenda mpaka 98%. Tumefanikiwa kukabiliana na awamu mbaya sana ya janga hili, huku tukilinda uwezo wa mfumo wetu wa
afya.
Tumepitia kipindi kigumu, amesema Rais Ramaphosa, huku waliofariki dunia ikiwa ni watu 15,705, zaidi ya watu 600,050 nchini Afrika Kusini wameambukizwa. Hicho ni kiwango kikubwa kote barani Afrika. Mapema wiki hii, waziri wa afya Zweli Mkhize alijibu vyombo vya habari kwamba zaidi ya raia 12,000,000 wa Afrika Kusini walipata kinga ya mwili iliyowafanya wasiumwe.
So there will be a huge study that's going to be done. It's going to take us probably about 2 to 3 months.
Utafanyika utafiti mkubwa. Utatumia miezi miwili ama mitatu kumalizika kwa utafiti kufanyika kote nchini na kwa watu wengi ambao kinga zao zimelindwa. Kwa kuwa kuna watu wengi wameambukizwa na kinga zao zimewalinda, idadi hiyo ni kubwa kuliko wale walioripotiwa kuambukizwa. Tutarajie kuwa na watu wengi walio na kinga kuliko wale walioambukizwa.
Ramaphosa alipongeza juhudi za wanasayansi na kutangaza kwamba nchi yake itamaliza upimaji na kujikita katika majaribio ya chanjo. Wiki hii chuo kikuu pekee ambacho kinaendesha majaribio ya chanjo Afrika, chuo kikuu cha Witwatersrand, kilitangaza kwamba kimeanza kushirikiana na chuo kikuu cha Oxford katika majaribio ya chanjo. Kutokana na hayo, Rais Ramaphosa ametangaza kuingia katika kile alichokiita hali mpya ya kawaida ya maisha, ambapo shughuli nyingi zitafunguliwa kama kuanza kwa safari kadhaa za ndege, kupunguza muda wa watu kutotoka nje usiku, kufunguliwa kwa sehemu za ibada na kufunguliwa sehemu za shughuli za kijamii.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani, moja kwa moja tunakwenda mpaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Goma, ambako wanawake wanaofanya biashara ya ngono kama kazi yao ya kila siku wanaelezea matatizo yao tangu maambukizo ya virusi vya korona yalipotangazwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu Oseri Malivika alitembelea wadada hao ambao wanaeleza kile kinachowasibu.
Basi hakuna gisi ya kujikinga juu ya corona. Juu corona kwanza wanasema tu 1 metre 1 metre. Tutalala na emu 1 metre 1 metre. Jibu inakatala. Ingine barasema tuvale makashne. Tapatia bwanako bizu uko na kashne. Jibu inakatala.
Ndio ile somo mnaanza fanya mapenzi. Hawezi ogopa kupachana mabizu juu ya kuambukiziana corona.
Hapa corona haiko. Tunaya tu ni gripe ndio kuna tumbua batu na gripe na kuwaka tu.
wapatana mabizu, wanapata gripe, hakuna dawa atapona, mimi hatuogope kitu.
Kazi zetu hizi zisha kwa nguvu, kabisa tuko atafutisha, hatupate, kama ni juu ya nini, kama ni juu ya corona, sijui. Hatupata hata kitu kabisa. Kama tutafuta, kuna mafuta, kuna chakula, iko sasa tutariske kukufia hata kwetuko.
Ndio, na wakati mko na mnaanza fanya mapenzi na bwana, hamko naogopa kama mtaambukiziana corona?
Tuko na ugopa tu ni juu hakuna vya kufaa, hatuna zingine makazi. Tungekuwa na zingine makazi tungeacha, mee hakuna vya kufaa, njane tatua vema, hatuna hataki ya kufaa.
Tafauti hikuwa kuze isha kuwa mingi, mbele tulikuwa naendaka kakutana na mwanaume takupatia ile masekandolare masandolare, mei masiku isha kuwa $20 $10 na 5000 fa. Maake maisha ishacheza sana.
Wakati ya corona hawezi ogopa mwanamke juu na ule mwanamke mwenyewe anasema anajua naye anaweza kuletea corona. Corona haikuwake na kufanya mapenzi haikorespond ile haikutanani hata na siku moja na corona. Mapenzi ni yake ngambo na makorona yake ngambo. Wakati mnasema kama corona mapenzi na mwanamke mwenyewe ujue. Mwenyewe ujue anaweza kukosea corona na mwenyewe anajua na kuletea corona mwenyewe uko naye mkitana njoo bibi yako. Mbona bayafaka separation kusema gabule bibi na bwana juu ya corona?
Tuko tunaenda tu ndio tunaweka corona iko me tunaenda. Hakuna vya kujikinga. Sasa tutafika kule unapata ule wako mwenyana kurumbata. Utajikinga ai? Mtasema niseni vale cash na niko mukazi yangu na minjo kazi yangu ile. Hakuna mwana kujikinga. Nikurudia tu nikisha toka kule. Kama mtu anakunya ile masitronele kisipiko wanasema o maloe masitronele, tunakoroga tunakunya basi ile njo protection tu mwenye tu kwa jikinga nayo ile.
Hili vyote vinaonekana kama corona haikuwa ni maskara wanatupatia kusudi watu danganye. Mishii tunaendelea na kawaida mapenzi yetu kama vile kwa zamani mpaka leo. Mapenzi ya kutanaka na corona hata siku moja ya dawa.
Ewan, leo vraiment bitu biko ngufu. Sa par exemple mi hapa niko na watoto wawili, niko mnyumba kupanga. Bo mbele ulikuwa na tulikuwa tunaenda musho yetu unarudia hata uko hata na $50 $60 kama ulipata kabisa soko. Me leo uko naenda kupata hata wa $5. Make palo na shukuru. Bo sasa sagizi mimo niko na watoto ilifo wasome, ilifo nilipe nyumba, chakula iko pale, bo na bingine vikie jitokeza mama gonjwa, ndajiansortire ae. Vrema avant corona vitu vilikuwa bien. Me hizi siku vrema vitu viko nguvu sana tana shie. Tutu tunona vina tulemea.
Nikusema kwa wadada kama hawa ambao wanajituma kikahaba hivi kusudi wanasema ginzi inawasaidia kwa maisha, corona ayo haifati vile, donc inaua sana, donc haichague. Nikusema tunawaomba ke waendelee kujikinga kukamata mameziri ya protection.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI Christopher Wray jana alionya kwamba Russia inaendelea na harakati zake za kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka huu na kutoa habari nyingi za kupotosha dhidi ya mgombea wa chama cha Democratic Joe Biden na kufanya Wamarekani wasiwe na imani na mchakato wa uchaguzi. Wizara ya Sheria ya Marekani imetangaza kuwafungulia mashtaka ya uhalifu raia watatu wa Iran wanaoshutumiwa kuhusika katika vitendo vya kudukua vitambulisho vya raia wa Marekani kwa niaba ya kikosi maalum cha mapinduzi cha Iran, Islamic Revolutionary Guard, ambacho Marekani imekiorodhesha kama kundi la kigaidi. Mahakama ya Rwanda jana imemnyima dhamana Paul Rusesabagina, ambaye hadithi yake wakati wa mauaji halaiki nchini humo ilifanyiwa filamu ya Hotel Rwanda, ambapo mahakama imeeleza kwamba makosa yanayomkabili ya ugaidi na mengineyo ni makubwa na kutokana na hilo ataendelea kukaa rumande kwa siku nyingine 30. Maafisa wa Afghanistani jana wamesema mapigano ya hivi karibuni kati ya majeshi ya usalama ya Afghanistan na waasi wa kundi la Taliban yameua wapiganaji wasiopungua 60 wa pande zote tangu Jumatano, licha ya kuwa pande hizo hasimu zinaendelea na mazungumzo ya kusaka amani. Jordan jana imesema adhabu ya kifungo cha hadi mwaka mmoja jela itatolewa kwa yeyote atakayeandaa harusi, sherehe, mazishi au mikusanyiko ya kijamii ambayo itahudhuriwa na zaidi ya watu 20, ikiwa ni hatua ambazo zinazolenga kudhibiti ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo na kutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza, na asubuhi njema.